Францішак з'яўляецца вялікім рэалістам, лічыць Андрэа Тарньелі, адзін з самых вядомых італьянскіх журналістаў-ватыканістаў і аўтар кнігі «Інтэрв'ю з папам. Імя Бога міласэрнасці», якая ўбачыла свет учора. У інтэрв'ю «Christ and Welt», дадатку да нямецкага штотыднёвіка «Die Zeit», спасылаючыся на дыскусію вакол змен у каталіцкім касцёле, ён сказаў, папа ў поўнай меры ўсвядамляе, што некаторых рэчаў не можна зламаць вышэй калена. Для яго вельмі важна распачаць працэсы, не ведаючы, як і калі яны скончацца, выказаў меркаванне італьянскі журналіст. На яго думку, для Францішка структурныя рэформы, такія як змены ў рымскай курыі, не з'яўляюцца самымі важнымі. Тарньелі адзначыў, што 79-гадовы пантыфік мае свядомасць, што яго пантыфікат ужо толькі па прычыне яго ўзросту мае сур'ёзныя абмежаванні. На думку журналіста, нельга выключаць магчымыя адстаўкі папы ў будучыні, як гэта адбылося ў выпадку Бенедыкта XVI, які ў гэтым пытанні адчыніў дзверы. Але цяжка ўявіць, каб за жыцця папы на пенсіі Францішак пайшоў у адстаўку, сказаў эксперт па Ватыкане. Учора ў Рыме прайшла сусветная прэм'ера кнігі інтэрв'ю, якое правёў Андрэа Тарньелі з Францішкам. У ёй святы Отец узняў пытанне міласэрнасці пра свой асабісты досвед святара і пастара, патлумачыў прычыны абвяшчэння года міласэрнасці, які пажадаў прысвяціць усім людзям у касцёле і па-за яго межамі, якія шукаюць сэнсу жыцця, шляху спакою і прымірэння, гаенне духоўных ран. Кніга інтэрв'ю стала сінтэзам вучэння Францішка і яго пантыфікату.